Уважаема госпожо Лазарова, вие сте първия кандидат, който имаме честа да изслушаме днес. Предлагам ви, така както ще процедираме и с всички други кандидати, в рамките на 10 минути да направите своето изявление, като вие знаете документите, с които членовете на Висшия съдебен съвет вече са запознати и които вие сте подали в процедурата до тук. 10 минутки изявление, след което ще има възможност членовете на ВСС да зададат своите въпроси и така ще процедираме с всеки кандидат. Съгласни ли сте с това предложение? Ако сте, имате думата.
Вече работи. Наистина много ви благодаря за това, че сме заедно, колеги, уважаеми членове на пленума на Висшия съдебен съвет, уважаеми господин министър. За мен това е една възможност да поговорим за изключително важните проблеми на международното сътрудничество и ролята на Евроюст като основен координатор в тази структура на взаимовръзки, нормативна уредба и много качествени хора, които работим заедно. В 10 минути, които имам да представя опита си, знанията си, мотивацията си пред вас, на първо място ще ви благодаря за търпението да изчетете многото страници и примери от практиката ми в биографията, която подготвих. Направих го съзнателно, за да съкратя днес тези конкретни примери и да мога да обърна внимание и на малко по-различни други неща. А професионалният ми път действително е дълъг. Познаваме се с част от тук присъстващите, затова казвам колеги, защото с прокурор Мутафова, Башнакова сме работили заедно на международни форуми. С съдия Имова, прокурор Иванов, господин Петров сме заедно в съвета за партньорство. Съдия Пашкунова и Имова познават моята работа като съдия по наказателни дела. А съдия Марчева бе в една аудитория, в която разговаряхме по проблемите на правните технологии, изкуствения интелект и примерите от международните съдебни системи. Темпото, с което работя, не се променя. Работата, която координирам и обмислям, действително само нараства. Но тъй като не сме силни много с математиката, аз обичам да използвам цифри тогава, когато трябва да имаме основа за изводи. И тъй като опита ми наистина е дълъг, ще се опитам да го съкратя и да го изразя в няколко данни. В материалите пред вас е ясно, че като национално лице за контакт в рамките на мандата, който имах, след като бях избрана от Висшия съдебен съвет за тази позиция, сме решили именно такива казуси, каквито и Евроюст решава, 617 успешно приключени. Лично аз съм работила по 10 на казуса по искане на Евроюст. Познавам колегите, с които са представлявали България до сега там в националните бюра. По повод на практиката ми и делата, които съм решила, защото следвам правилата и елементите, които трябва да застъпя, за да имате основа след това да обмислите какво съм казала и какво точно представлявам, ще споделя, че в периода 2001-2013 съм решила 1957 дела като докладчик. Не бих могла да дам точен пример и точно да кажа колко от тях са убийства, колко са трафик на хора, колко са наркотични вещества, държане, разпространение, но със сигурност съм имала няколко организирани престъпни групи с трафик на хора, пране на пари, действително много, много, много дела с прилагане на инструменти на взаимното признаване. Знаете, Варна е място, където престъпността обича да пребивава и така спокойно да организира своето съществуване, бягайки от други държави. Първите европейски заповеди за арест бяха във Варна, бяха в нашия съд и първото обучение бе проведено не случайно там. От 2014 година в рамките на апелативния съд, в който работя и към момента, делата са 418, но за да имате така ясна представа, ние разбира се сме възивен състав и работим по 3, т.е. тая цифра трябва да бъде умножена, за да си представите какъв обем и като изключим годината, в която бях постоянен преподавател в НИП. Действително, делата на възивния съд са много тежки, 6 окръга. Видях такива убийства, за които не съм и подозирала, че могат да съществуват. Такива финансови схеми, такова източване на еврофондове. Много съм щастлива, че актовете, които съм подготвила, са потвърждавани от Върховния касационен съд. Още нещо много важно за работата в тези пак около хиляди дела, нали, така или иначе се събира, но важна отговорност на апелативния съд, към която ние гледаме сериозно, е, че сме последна инстанция по делата, по които прилагаме инструментите на взаимното признаване. Това е много отговорна задача, тя се синхронизира и с практиката на останалите апелативни съдилища. Лектор съм, занимавам се с обучения в областта основно на международното сътрудничество, като бих могла отново, търсейки цифри като опора, да споделя, че приблизително пред 1000 магистрати съм говорила по проблеми на международното сътрудничество. Ако добавим полицейските служители и адвокатите, бихме стигнали до около 1100. Последното обучение, което проведохме през декември, извън документите, заедно с прокурор Ким Холдън и Питър Халпърн, съответно от английското и американското посолство, отново бе посветено на международното сътрудничество по наказателни дела в една доста свободна широка аудитория, в която имаше и магистрати, и разследващи, много интересни диалози и така дискусии протекоха. На английски пред английска аудитория съм говорила многократно. Лектор съм била, модератор, координатор, мога да кажа приблизително бройка 558 колеги, като последния вебинар, който проведохме, беше миналата седмица по проблеми на правните технологии, изкуствения интелект. Разбира се, в тези вебинари участват много хора, които са и от трети държави, с които сме в контакт. В случая говоря за Англия, Албания, Армения, много активни. Като мое голямо постижение, опитвам се да следя времето, ако го прескоча, ще моля да ми кажете, но държа да кажа това постижение. Това са колегите, с които работихме, те бяха кандидати за младши съдии, заразиха се от, в някаква степен от международната тематика. Голяма част от тях специализират, голяма част от тях вече работят в групите на Европейската мрежа за съдебно обучение и с удовлетворение мога да кажа, че тази група, слагам и двата успешни отбора на НИП, които спечелиха награди на международни състезания, всички тези млади колеги имат специално място в сърцето ми, знаят, че съм винаги на тяхно разположение, както по отношение на останалите колеги, които имат нужда, разбира се, от помощ. Това, че прочетох за себе си някъде, че като съдия не зная какво значи оперативна работа и че не мога да попълвам формуляри, е категорично неистина. Защото един от хората, които учи българските магистрати как това да стане, съм аз. Имам няколко обучения за използване на ресурсите на Европейската съдебна мрежа в електронен и присъствен формат, точно посветени на това. По Европейската заповед за разследване, една от любимите ми теми, винаги поставям акцент на стратегията, когато се избира какъв подход към съответното доказателство трябва да има и в съответния етап, в който разследването се намира. Като контактна точка на Европейската съдебна мрежа, аз съм абсолютно еднакво достъпна и съм достъпна и извършвам консултации както спрямо съдии, така и спрямо прокурори. Мога да давам наистина безброй примери, защото имам много практически опит, ще се опитам да ги спестя. Само нещо полезно и интересно. Миналата седмица разсъждавахме по казус, който касае обезпечение по регламент 1805. Сега в понеделник се занимавах с рамково решение 909. Във вторник съдия Неделчева, националното лице за контакт, ме покани да взема участие в 10-я кръг по изслушване за европейската оценка, която предстои от 14 до 16 март по въпросите за прилагането на Европейска заповед за разследване в България. Следващия понеделник и вторник следва да взема участие в работна група в Мадрид на мрежата за съдебно обучение. И поради това до тук за себе си смятам, че достатъчно примери и така, какво да кажа, факти са това, истински факти, за това какво мога, как бързо го правя, колко е оперативно и стратегическо. Работя непрекъснато в екипи в най-различен размер, малки, големи. Смятам, че е много добре, когато се създаде синергия в екипа и когато накрая има едни успешни резултати, които са удовлетворителни, говорейки, разбира се, в рамките на съдебната система. С оглед на работата ми в хода на председателството Имах възможността да се запозная с законодателната техника. Работих, има някои от нормите в този регламент, за който преди малко споменах, 1805 са моя идея, които заедно с колегите от екипа и от секретарията на Съвета на Европейския съюз бяха одобрени и въведени в хода на триалозите в този текст. Институционната рамка ми е позната. По отношение на статута и функционирането на Евроюст, работихме и по този регламент в рамките на нашето председателство. Няма да влизам в подробности по текста на този регламент. Няколко само интересни елемента ми направиха впечатление. Действително, думата оперативност, оперативни, е най-често срещана 144 пъти. И това безспорно е така, защото самата природа на Евроюст е такава. Едновременно орган, който предоставя сътрудничество, орган, който обмисля стратегии, орган, който работи с партньори, търсейки бързина, ефективност и най-краткия път за постигане на целите срещу организираната престъпност. Излишно е да ви говоря за списъка, за приложение 1, за приложение 2, за сериозната политика за защита на данните. Това смятам, че всеки от нас и останалите колеги, които уважавам, кандидати за позицията, за която се явявам и аз, сме подготвени и излишно е да така обременяваме вашето внимание в тази насока. Важно е друго, че много е голямо вниманието към Евроюст. На заседанието на министрите на правосъдието, сега в края на януари, тази тема е била самостоятелно разисквана по покана на председателството. Делата са много, отговорностите са много, ресурсите обаче са същите и това налага изключително голямо внимание към националните органи. Мога да продължа, ако имате въпроси, с удоволствие. Само нещо мога ли да добавя? Смятам, че е интересен факт. Преди 6 години, точно на този ден, бях на гости в Евроюст на Българското бюро, бях на 38-та среща на мрежата. Днес заставам пред вас в качеството си на кандидат за национален представител. Мисля, че с всичко, което разполагам като знания, опит и възможности, бих могла, и няма да е нескромно, ако считам, че бих могла да допринеса за повишаване на доверието на колегите външни партньори към българската правна система и за утвърждаване успехите на Българското бюро до сега. Благодаря ви.
Благодаря ви, съдия Лазарова. Това изложение допълва вече многобройните документи, които вие сте представители и представили към предчленовете на Висшия съдебен съвет. Затова предоставям думата, ако има желание за поставяне на допълнителни въпроси към кандидата. Думата е ваша, уважаеми дами и господа, членове на Висшия съдебен съвет. Заповядайте, госпожо Мол.
Уважаема колега Лазарова, познаваме се отдавна, познавам и вашата работа като съдия през годините. Вашата биография е впечатляваща по отношение на ангажираността ви в областта на международното сътрудничество по наказателни дела. Изтъкнахте много фактически данни, които ви свързват с оперативната работа по сътрудничество във връзка с разследване по наказателни дела. Аз се интересувам, можете ли да дадете примери от вашата практика? Случаи, в които действително това сътрудничество и във връзка, вие споменахте Европейската заповед за разследване, особения ви интерес към този инструмент за международно правно сътрудничество. Какви са вашите конкретни така постижения в областта като контактна точка в мрежата, международната мрежа по наказателни дела? Какви са вашите постижения в тази област? Международно сътрудничество, прилагане на принципите за взаимност и най-вече резултатите от вашата работа. Това е важно. Резултатите. Защото всички можем да прочетем регламента, всички можем да се запознаем с структурата, с правомощията, с високата степен на защита на личните данни, класифицирана информация и така. Но резултатите. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Емова. Аз смятам, че за това мога да ви отнема доста време, може би седмица, ако трябва да споделя конкретните резултати. Те са написани в докладите на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, във всички годишни доклади и в самостоятелните ми отчети като един от членовете на тази мрежа. Като по-интересен пример, необичаен действително, мога да ви дам и два ще си позволя. Единият пример е как в производство по мярка за неотклонение, предвазивен състав, възникна необходимост от спешно сътрудничество, което трябваше да осигурим от Румъния. Трябваха ни и ставаше дума за едно пътно-транспортно произшествие в град Варна, румънски граждани със семейството си, за съжаление, прегази едно дете. Мярката за неотклонение, което първоинстанционният съд беше взел по отношение на него, беше задържане под стража. И когато дойде пред нас жалбата, мислейки си за това, че той не е български граждан, няма как да разберем има ли нарушения на правилата за движение, какви характеристични данни и така нататък има, веднага подходихме към контакт към точка на Европейската съдебна мрежа. Такава помощ ни бе оказана и в рамките на 24 часа ние успяхме да продължим заседанието. Друг конкретен пример от октомври мога да дам, изключително полезен, защото, знаете ли, резултати има там, където делата се решават по силата на това сътрудничество. Резултати има там, където забързваш процедура, която е забравена или забавена. Там, където няма кой да ти отговори, ти чакаш и делото ти виси на никъде. Конкретният пример е много интересен и един от проблемите, по които сега Евроюст е приканен да работи, а именно засичането между закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест в процедурата по член 44 алинея 11 и закона ни за трансфер на осъдени лица, иначе казано, който касае наложени наказания, лишаване от свобода в други държави по отношение на наши граждани и тези процедури помежду си се застъпват и се засичат. Имаше едно забавене от Италия, много чакахме, в смисъл чакахме седмица, когато се обадих на доктор Фабриция Бемер, която е контактна точка в Флоренция и на WhatsApp си писахме, за да се разреши този въпрос. Защото се оказа, че имат проблеми с самия сървър, на който служебните мейли се получават. Така че конкретните примери са навсякъде. Аз ви казах и миналата седмица, и сега в понеделник, и вчера, и след няколко дни. Работя това и много колеги от България ме познават. Не случайно имам и тази подкрепа за съвета за партньорство повече от два пъти от необходимия брой гласове. Конкретните резултати, като най-голям резултат на моите усилия в тази посока, мога да кажа това, че съм спечелила доверието на колегите и когато имат труден казус, без значение дали прокурори или съдии, просто ми звънят и казват, знам, че ще ми свършиш работа, кажи. И аз.
Може ли още един въпрос? Да, благодаря. А как виждате сътрудничеството между Евроюст и Европейската прокуратура? Ние знаем всички, че предмета на компетентност на Европейската прокуратура е строго лимитиран. Става дума за нарушения или престъпления срещу финансовите интереси на Съюз, докато обсега на предмета на дейност на Евроюст е по отношение на един широк кръг от престъпни състави, които могат да се докоснат и до финансовите интереси. Каква е, къде е разграничението и какви форми на сътрудничество, на взаимодействие. Да. Това е един актуален въпрос. Да. Благодаря.
Благодаря ви. Ще се опитам много кратко да го покажа. Ето тази инфографика, която е от сайта на Евроюст. Аз използвам, когато правя обученията за международното сътрудничество. Защо? Защото тук в черната колона, реално тя не е черна, са престъпленията от компетентност на Евроюст, като долу много кратко е казано в кои от делата на европейската съмненията, разграниченията, може да се намесва Евроюст и къде би следвало да предостави, разбира се, приоритетната компетентност на Европейската прокуратура. Тогава, когато става дума за престъпления, свързващи държави, които не са членки на Европейската прокуратура и които са Унгария, с която все пак има споразумение, Полша и Швеция, тогава, когато измамата против финансовите интереси на Европа е по-малка от 10 милиона евро, тогава, когато данъчната измама също е по-ниска като размери от 10 милиона, тогава, когато са включени трети държави, не членки на Европейския съюз, с които, разбира се, Евроюст би могъл да подпомогне в сътрудничеството, и тогава, когато Европейската прокуратура не е компетентна или откаже да поеме това разследване, тогава е активната роля на Евроюст в това отношение. Но връзката между двете агенции, агенцията на сътрудничество и Европейската прокуратура е абсолютно пряка и част от първичното право на Европейския съюз. Аз мисля, че още там е заложено очакването те да бъдат не само партньори, те да бъдат центрове и движещи сили на противодействието на организираната престъпност, разбира се, при отдавайки по-тясната компетентност на Европейската прокуратура за разследване. Благодаря.
Благодарим и всички ние, които бяхме свидетели на този дебат. Ако няма повече въпроси, не виждам желание за допълнителни въпроси. Благодарим ви, госпожо Лазарова.
И аз благодаря. Благодаря, успешна работа.
И предлагам да поканим следващия кандидат, госпожа Бисерка Иванова Стоянова. Добър ден, госпожо Стоянова. Добре дошла. Вие сте втория кандидат, който ще изслушаме днес. Както подходихме и с предходния кандидат, в допълнение на вече подадените от вас заявления, автобиография, кадрова справка, служебна бележка и други необходими документи, разполагате с 10 минути, в които да допълните информацията, която вече е на разположение на членовете на Висшия съдебен съвет, след което те ще имат възможност да зададат въпроси, на които вие да предоставите отговори. Заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Добър ден на всички колеги. С голям респект така участвам в процедурата предвид сериозността на позицията, към която имам интерес и която всъщност така подадох своята апликация за участие в тази процедура. Във връзка с допълнителна информация, която мога да предоставя, тъй като документите, които вече са налични, с които съм сигурна, че всеки от колегите се е запознал, мога да обърна внимание на обстоятелството, че през времето, през което съм провеждала разследване по наказателни производства, което е повече от 25 години, целият стаж, който имам в съдебната система, на практика е следователски стаж. Работила съм от 1997 година до настоящия момент в качеството си на следовател. През годините, в зависимост от мястото, в което съм работила, тъй като по времето, когато започнах, имаше и районно ниво на следствените служби, съм провеждала разследвания по част от престъпленията, за които Евроюст е компетентна, които са в приложения списък. Реферирам към условието да посочим дела като вид такива, по които са в списъка. Разбира се, не са с критериите, които изисква Евроюст за компетентност, но да речеме престъпления, свързани с моторни превозни средства. В това време съм провеждала разследвания и по дела за грабеж с последвала смърт последствие, но това са част от видовете престъпления, по които съм провеждала разследване. В рамките на своята професионална дейност към този момент структурата на следствените органи предвиждаше специализация И моят интерес и насоченост беше към провеждане на разследвания за престъпления, за общи стопански престъпления. Била съм следовател в Столична следствена служба, в специализиран стопански отдел на времето по своята структура, като след това бях командирован следовател в Национална следствена служба, основно с провеждане на разследвания, които касаят стопански престъпления, но в продължение на няколко години бях следовател в отдел, който към момента съществуваше, който беше съдебно сътрудничество, изпиране на пари и трафик на хора. В това време ми бе възложен ангажимента, така и задължението да се запознаят колегите с основните инструменти на правно сътрудничество, тъй като към този момент все още не бяха важими най-новите инструменти, които прилагаме в момента. Участвала съм в изготвянето на правилата, които са за провеждане на видеоконференция. Тогава беше възможно само такава, без допълнителни, каквито въведоха новите инструменти с други аудио-визуални техники. Със заповед на директора на Национална следствена служба съм осъществявала практически съдействие заедно с моя пряк ръководител, господин Румен Киров, който завеждаше отдела. Съдействие на всички следователи в Национална следствена служба за провеждане на разпити при видеоконференция, тъй като Национална следствена служба към момента също само конкретно за молбите за правна помощ е компетентен орган. Всички такива молби постъпваха и бяха изпълнявани от следователи, от колеги в Национална следствена служба. Конкретното съдействие се свързваше с организиране на тези връзки, с допълнителни информации, изясняване на процесуалното качество чрез директни контакти с органа, който е подал искането, изпратил молбата за съдействие относно заподозрян, свидетел, обвиняем, допълнителна информация. Чисто практическа така работа в годините съм имала по отношение на видеоконференцията. С промяна на регламента и за провеждане на видеоконференцията и с влизане в сила на Европейската заповед за разследване, която даде възможност колегите от всички следствени отдели в страната да провеждат такива, тъй като тя е специална по отношение на наказателно-процесуалния кодекс. С много колеги от страната също в основата на видеоконферентната връзка, разбира се, и за други, за изготвянето на европейски заповеди за арест, съм участвала с практически съвети. Също така мога да кажа, че тази дейност съм успявала през годините, по мое мнение, с така голямо желание и старание да осъществявам, предвид постоянното обучение, към което съм се стремяла. Преподавател съм отдавна в Националния институт на правосъдието, който към този момент беше център за обучение на магистрати. И съм един от първите колеги, които през 2000-та година бяха обучени в рамките на обучение на обучител по основи на европейското право, които в последствие, независимо, че колегите не проявяваха голям интерес 2004-2005 година към семинарите по основи на европейско право, бях една от първите няколко човека, които проведохме много семинари именно във връзка с структурата, функциите, задачите, целите на Съюза. Освен международното сътрудничество, съм съдействала на колеги във връзка с координиране на разследвания, които касаят изпиране на пари, тъй като това е другата тема, освен международното сътрудничество, към която имам голям професионален интерес. Провеждала съм доста разследвания, които са свързани с изпиране на пари. Координирам понякога действия, които се налага да бъдат извършени. Съдействам чисто с подкрепа във връзка с постановления за привличане, с инкриминиране, коментиране на конкретни казуси. Така че най-общо това е, което мога да кажа за себе си, и с огромно желание се срещам с младите колеги. Преподавател съм временен в Националния институт на правосъдието. Бях и постоянен преподавател 2 години, на първия випуск 2005-та и в последствие преди 1 година, за съжаление, в условията на онлайн обучение. Като мога да кажа, че една от основните теми, които изключително държа и на която обръщам внимание в програмата, която разбира се за съдействието и съгласието на ръководството на Националния институт на правосъдието, международното сътрудничество. На практика колегите не е необходимо да имат практика вече да постъпят на работа, когато да се запознаят с ресурсите на Европейската съдебна мрежа. Към момента мога да кажа, че всички колеги, младши магистрати, кандидати за младши следователи, на които съм провеждал обучение, работят на практика и са им показани тези възможности. Така че в най-общи линии това е, което мога да кажа. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз, следовател Стоянова. Уважаеми дами и господа, членове на Висшия съдебен съвет, имате възможност да зададете своите въпроси към кандидата госпожа Бисерка Стоянова. Има ли въпроси? Заповядайте.
Госпожо Стоянова, аз бих искал с няколко изречения да обосновете принципите за взаимно признаване на съдебните решения в областта на наказателното право и по-специално най-новите актове и областта на приложение.
Още един въпрос, ако искате да приеме и него и да отговорите на двата, или? Ето ви.
Не, благодаря.
Благодаря, господин министър. Моят въпрос е чисто практически. Бихте ли могли да ни кажете с кои други агенции от Европейския съюз Евроджаст работи съвместно, има отношение и как се осъществяват тези връзки?
Благодаря ви. Във връзка с взаимното признаване и принципа за взаимно признаване в рамките на Европейския съюз, съвсем накратко, без да влизам в някаква историческа ретроспекция, мога да кажа, че това е принципът, който за пръв път се обсъжда на Европейски съвет през 1998 година в Кардив, но на практика той е включен като принцип, който е основен за взаимодействието в областта на наказателното сътрудничество в договор от Амстердам, който влезе в сила 1999 година. Там е закрепен като такъв принцип. На практика неговото утвърждаване и развитие в годините следва неблагополучията, които имаше в сферата на сътрудничеството в рамките на полицейското сътрудничество, каквото беше към преди това в договора за Европейския съюз, тъй като много от решенията, законодателните не се взимаха с участието на комисията, нямаше законодателна инициатива, Европейския парламент нямаше участие, там действаше междуправителствения механизъм и беше необходимо да има единодушие. И разбира се, в тази сфера, която е много чувствителна, на практика се получаваха доста сериозни затруднения в приемането на актовете, в възможността за осъществяване на пряко сътрудничество и търсенето на тази по-голяма ефективност, която има. И поради тази причина с въвеждането му като основен принцип в договор от Амстердам, както казах, там бяха предвидени и на практика правните инструменти, чрез които този принцип може да бъде приложен. Това бяха така наречените рамкови решения към онзи момент, които тяхната цел беше да се уеднаквят и да се хармонизират и материално-правните норми в законодателствата на отделните държави членки, като се следваше постигането на това единство по начин, по който държавите имаха собствено право да предприемат начина, по който ще ги имплементират. Този принцип, разбира се, е заложен, без да влизам в подробности, към сега действащия договор за функциониране на Европейския съюз, в член 82 и също така е засегнат и утвърден и в хартата на основните права, която вече е действащ източник, има юридическа сила в правото на Европейския съюз. Няма да разказвам повече исторически или така историята на утвърждаването на принципа. Когато говорим за принципът на взаимно признаване, няколко са актовете, някои бяха приети много рано, като закона, който е за приемане, изпълнение и изпращане на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Той влезе в сила в тази редакция още 2007 година, когато страната ни стана пълноправен член. Разбира се, с промените след това, като предметния обсег към момента е ограничен само до обезпечаване на имуществото, тъй като доказателствата се обезпечават по реда на Европейската заповед за разследване. Но това, което поставиха и като въпрос колегите, може би в годините от първия приет акт, който е рамковото решение за Европейската заповед за арест, който стана и модел в последствие, има доста приети рамкови решения, които са транспонирани в нашето законодателство, но основен акт, може би от последните години, който и последен, със съвсем нова регламентация на обезпечаване на имущество и доказателства. Това е новия регламент, който беше приет 2018 година 1805. Той има пряко приложение, но с осигуряване на мерки за осъществяване на неговото действие бяха направени промени някои от законите, както този за обезпечаване на имуществото, така и в закона, който е за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация, отнемане и налагане на финансови санкции. В общи линии това е най-новия, според мен, акт в тази област, който може да така да посоча. Да, по отношение на възможностите за комуникация с други институции на Европейския съюз и служби, мога да кажа, че основно това, което говори пред мен и колегата Лазарова за мрежата, която е създадена, тя е мрежа в рамките на Европейския съюз, но по-скоро бих акцентирала върху възможностите, които дава и самия регламент като правна основа за участие на Европол, като агенция, която е за сътрудничество в областта на правоприлагането, тъй като това е изключително ценен партньор, не само в обмяна на информацията, която може да бъде предоставена от Европол на Евроюст, с оглед предоставяне на данни за анализи, които те извършват оперативни. Знаем, че службата няма не може да не извършва действия оперативни, но тя помага с анализи, с стратегии, които изготвя. Може би практическото значение е тяхното голямо участие в съвместните екипи за разследване, тъй като тя подпомага, може да бъде включена като член на екипа, могат членове на Европол да участват, да присъстват, т.е. да присъстват на действията, които се провеждат в конкретен момент, действия по разследване. Основата, разбира се, това е записано като задача на Евроюст, да се контактува с Европол, но наистина самата практика доказва, че това е едно изключително ефективно сътрудничество. Знам от колеги, които са и били стажанти в бюрото, и помощници, че те имат изключително оперативна комуникация с колегите от националното представителство, дори при провеждане на съвсем наскоро беше действия, в което бяха претърсени и задържани лица във връзка с кол-центрове. Наш представител от Европол е бил в координационния център с оглед подпомагане на техните действия. Те осигуряват също така и експерти и оборудване, което е доста ценно за чисто практическа гледна точка за това съдействие, което се оказва на колегите от националните органи. И разбира се, сътрудничеството с ОЛАФ, където също те предоставят информация, на база на която Европол вече може да по своя инициатива, да речеме, да предприеме действия. Това е предвидено в новия регламент, това е една промяна, която така дава се възможност и на собствена инициатива на агенцията да действа, именно на база на документите, информацията, които са получили от Европол. Тук включвам и Европейската прокуратура, сътрудничеството, което има с Евроюст, има работно споразумение, отново като задача е посочена тази комуникация, възможностите за уведомяване на двете агенции, на прокуратурата, извинявайте, която е като единен орган и служба, и Евроюст като агенция, с оглед започнати разследвания от едната или другите подпомаганите от Евросъюз и производствата, образувани от Европейската прокуратура, в възможно най-ранен етап, с оглед предотвратяване на възможност за спорове за упражняване на компетентност по наказателни дела и недублиране на случаи. Колегата Лазарова много детайлно изясни според мен разликата и компетентността на агенцията и на Европейската прокуратура.
Благодарим ви за отговорите. Има ли необходимост от отношение или допълнителни въпроси? Благодарим ви много.
Благодаря на всички легенди.
Благодарим ви, госпожо Стоянова. И моля, нека продължим, като поканим господин Димитър Халачев. Моля. А дали е наличен онлайн? Здравейте, господин Халачев, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Здравейте, многоуважаеми членове на пленума на Висшия съдебен съвет, господин главен прокурор, председатели на ВАС и ВКС. Поздравявам ви за това, че всички днес сте се събрали да изберете национален член и асистент за националния член към Евроюст в българското бюро. Извинявам се за това, че не мога да се явя лично, тъй като съм болен и към настоящия момент не съм могъл да се възстановя. Желая да започна с своето изложение. Така, предполагам, че всички сте се запознали с документите, които съм ви предоставил. Въпреки, че изглеждам млад, съм на 45 години, с 18 години юридически стаж като следовател, не семея, като към настоящия момент работя като следовател в отдела на Софийска градска прокуратура. От 2005 година до 2020 година съм бил следовател в окръжен следствен отдел Русе. От 2020 до 2022 година съм бил следовател в специализираната прокуратура. И от май 2020 година до септември 2022 година до септември 2022 година съм бил стажант в българското бюро в Евроюст. Като следовател в окръжен следствен отдел Русе, както вие знаете, това е пограничен град, в който повече от 50% от делата на следствието са с международен елемент. Във всичките години съм участвал и съм разследвал престъпления, които съответстват на по-голямата част от престъпленията, предвидени в регламента за създаването на Евроюст, с изключение на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, престъпления, които предполагам и другите колеги не са разследвали, тъй като става въпрос за престъпления с международен елемент, в които до сега е нямало сериозни военни действия, свързани с България. Сега, по време на работата ми в окръжен следствен отдел Русе съм се старал да изграждам международните взаимоотношения с Румъния, като съм участвал в множество семинари, свързани с международното сътрудничество, с киберпрестъпност, и съм използвал връзките си с румънската прокуратура за служебните си контакти за решаване на множество дела в моята ежедневна работа. Като съм изготвил съответно молби за правна помощ след новия регламент и съм изготвил предложения за европейски заповеди за разследване. Като следовател в специализираната прокуратура от 2020 до 2022 година съм разследвал множество престъпления с квалифициращ признак ОПГ, като предимно съм разследвал финансови, данъчни престъпления и икономически престъпления. Но също така съм участвал в реализации за престъпления по трафик на мигранти, за престъпления, свързани с инвестиционни измами и други. Така, освен това, като следовател в специализираната прокуратура съм взел пряко участие и съм решил лично около 15 европейски заповеди за разследване, като съм участвал и в екипи за осъществяване на следствени действия по реализация на европейски заповеди за разследване при други колеги, като предимно става въпрос за инвестиционни измами, укриване на данъци, така наречените претърсване и изземване в тези кол-центрове, които се оказа, че са доста масово явление в кръга на инвестиционните измами с международен елемент. Така. Желая да изтъкна опитът ми, придобит като стажант в Евроюст, като мой наставник е бил настоящият заместник национален член Елка Ваклинова. Миналата година, през лятото, сме били само двамата с нея и поради липса на състав, тя ми е възложила над 150 международни казуса, които до него момент са били на госпожа Иванка Куторова. Впоследствие, поради своята заетост, Елка Ваклинова ми е възложила и обучението на последващия стажант Пламен Хараламбиев. И с това съм се справил. И така, в процеса на работа съм установил добри служебни отношения с националните членове на много от бюрата в Евроджъст, като желая да изтъкна немското, френското, румънското, италианското, нидерландското, белгийското бюра, както и много други. Хареса ми работната обстановка там и въпреки голямата натовареност успявах да намеря време за социални и служебни контакти с представители на другите държави. Така, наясно съм с осложнената обстановка в прокуратурата на Република България след закриването на специализираната прокуратура, като голяма част от окръжните прокуратури се наложи да поемат изпълнението на европейските заповеди за разследване въз основата на териториалната компетентност и въз основата на правилата за определение на това, кой трябва да изпълни съответната заповед за разследване. Така, осъзнавам отговорността на поста както за национален представител, така и за асистент на националния представител, тъй като съм наясно, че работата в бюрото в Евроджъст трябва да се свърши и във всеки един момент се налага да поеме ангажиментите на колегата си. И в тази връзка кандидатствам и за двата поста. Също така осъзнавам и необходимостта от осъществяване на моите консултативни правомощия, които се налагат по възникнали казуси в Евроджъст, неясноти при изготвянето на ЕЗРА, ЕЗА и други проблеми в комуникацията. Също така при осъществяването на трансфер на наказателни производства, предаване на доказателство по СЕР и ЕЗРА и налагането на мерки за замразяване на финансови и други активи. Така, желая да изтъкна, че съм запознат с работата на новата система за обработка на делата в Евроджъст, CMS, която е напълно електронна и с начина за регистриране на казуси в системата, което ми е показала госпожа Елка Ваклинова и не се нуждая от допълнително обучение по въпроса, като мога да заема веднага съответните длъжности. Така. Относно познаването на структурата и функционирането на Евроджъст, Бих желал да опиша съвсем накратко схемата на работа, органиграмата на Eurojust и връзките и социалните връзки с Европол, с Международния наказателен съд, с Европейската съдебна мрежа, Европейската съдебна мрежа за обучение, Европейската прокуратура, Европол, ЦЕПОЛ и други. Така, Eurojust е институционализирана с решение от 2002 година, 187 на съвета, като най-новата регламентация е с регламент 1727 от 2018 година, който отменя посочения от мен регламент и влиза в сила от началото на 2019 година. Организационната структура на Eurojust се състои от колегия, председателство, президентство, изпълнителния борд и администрацията, ръководена от административния директор. Колегията се състои от всички национални членове, като взима решение от значение за Eurojust. Единственото изключение е, че не се състои от национален член на Дания, тъй като те са допълнителен член и не са се присъединили към всички протоколи. Така, сега, основните други структури са изпълнителния съвет, който взима решенията по административната организация на Eurojust и подготвя и заседанията на колегията. Трима от настоящите членове на изпълнителния съвет, които са Владислав Харман, Бошня Шкрец и Маргарита Дьогелайн, са съответно президент и вице-президенти на Eurojust. От значение също за международното сътрудничество и за работата на Eurojust е административният сектор в Eurojust, който към момента се ръководи от господин Венсан Жиемен, с когото съм работил и лично познавам. Административният сектор в Eurojust е този, който съдейства и помага в ежедневната работа на Националното бюро, като подпомага изпълнението на европейски заповеди за разследване. Съответно има секретариат за съвместни екипи за разследване, който оказва съдействие за подготовката за съвместните екипи за разследване, подготовките на договори, тяхното подписване, уеднаквяване на законодателството. Така, смятам, че в по-голяма дълбочина бих могъл да навляза в структурата на Eurojust и функциите при допълнителните въпроси. Така, относно качествата ми, комуникативност, работа в екип, дисциплинираност, почтеност и етичност, желая да посоча, че имам отлична атестация за последните 5 години. Успял съм да се впиша в работата както в окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура Русия, така и в специализираната прокуратура, в бюрото в Eurojust и към настоящия момент в следствен отдел в Софийска градска прокуратура. По отношение на комуникативността ми, желая да посоча, че владея перфектно английски език, както така, както също и немски и руски език на ниво B2. Поради тези изложени от мен причини, считам, че притежавам необходимата компетентност и лични качества за заемане на длъжността както на национален представител, така и на асистент за националния представител в Eurojust. Слушам вашите въпроси.
Благодаря ви, следовател Халачев. Уважаеми дами и господа, членове на Висшия съдебен съвет, имате възможност да зададете своите въпроси към кандидата Димитър Халачев. Има ли желание за това? Заповядайте.
Господин Халачев, малко личен въпрос ще задам. Моля да изясните малко повече личната си мотивация за кандидатурата си в Евроюз в контекста на събитията, които протичат в Европейската делегирана прокуратура. С две думи, да не стане така, че да ви изберем и след месец или година да се налага да напускате по един или други причини. Питам, защото знаете какъв е проблема, който те първа предстои да се разисква. Благодаря.
Така. Желая да посоча, че участието ми в процедурата е на базата на моето желание за личен престиж и на базата на това, че вече съм работил 4 месеца там, като съм поел и съм движил казусите на националния представител и след хората, които са били след мен, са били доволни от моята работа и не се е наложило да пояснявам стари казуси. Така, по отношение на Европейската прокуратура, да, кандидатствал съм за европейски прокурор, но ми беше обяснено, че като следовател, въпреки липсата на изрична законова забрана, госпожа Кьовеши не желае следователи. Тоест, в този контекст нямам амбиции към Европейската прокуратура. Всичките мои амбиции са насочени към Евроджъст и към работата ми като национален представител и асистент. Смятам, че не е такава опасност да напускам работата си от гледна точка на това, че там ми хареса работната среда, запознах се с доста от националните представители на другите държави и считам, че там получавам необходимото уважение и признание на работата си.
Благодаря ви за отговора. Други въпроси или уточнения? Заповядайте.
Господин Халачев, още един въпрос. Извинявайте, в изложението си споменахте киберпрестъпност. Вероятно имате предвид компютърни престъпления като част от обхвата на престъплението, което разследва Евроюз. Може ли да сте малко по-конкретен? Смисъл такъв, ако имате примери по отношение на работата си относно компютърните престъпления. Благодаря.
Господин Халачев, не бързайте да отговаряте, само секунда, тъй като има още един въпрос. Предлагам да го чуете и него, за да може да отговорите на всичките въпроси, които са зададени.
Да, слушам.
Да, благодаря. И аз имам въпроси към господин Халачев и те са свързани с отразеното в писмените материали и съответно чудото в днешното заседание по отношение на вашата практика като стажант на Европейската мрежа и структура на обучение към Евроюз. Вие казахте, че сте се занимавали на оперативно ниво с международно сътрудничество и правна помощ. Да, в тази връзка да споделите някои от интересните казуси във вашата практика и да ни кажете какви са сроковете за съхраняване на личните данни с оперативно значение. Имали ли сте интересни казуси в тази посока? Благодаря ви.
Господин Халачев, имате думата, когато сте готов.
Така, не случайно използвах термина киберпрестъпност, защото в останалите държави е доста по-широко понятие, като става въпрос за всички престъпления, в които се използват компютърни системи, също така и за начин на разследване. Бил съм на няколко семинара в Република Румъния, в които се обсъждат въпросите за внедряването на агент под прикритие в информационни системи, в структури като Facebook, Instagram и съответно за успешната работа на колегите от Румъния в тази област. Освен това, като стажант в Евроджъст, съм участвал в международна конференция относно казус или по-скоро група казуси, които са свързани с парнето на пари, с тези биткоин миксери, които се използват в глобален мащаб и с разбиването на такава мрежа, с разбиването на големи борси, които укриват самоличността на вложителите на средствата. И съответно, като специализация бих могъл да кажа, че поради дългата ми работа с данъчни престъпления и с престъпления за изпиране на пари и организирани престъпни групи, считам, че имам доста добра подготовка относно прането на пари и по-конкретно компютърно, т.е. пране на пари чрез криптовалути и чрез други финансови инструменти в офшорни зони, което, нали, е свързано в голяма степен с киберпрестъпност. Разбира се, не говоря за дела от компетенцията на Национална следствена служба, т.е. порнографски материали и други киберпрестъпления, но в цялост съм разследвал и такива случаи, но не с голямо участие на компютърни системи. Мога да дам примери, но са в по-малък мащаб от това, което се занимава Национална следствена служба. Сега, по втория въпрос. Само записах си относно сроковете за съхранение на данни в системата CMS, както и това да посоча някои интересни примери от работата си в Eurojust. Аз фактически съм поради липса на състав на българското бюро, тъй като бяхме само аз и госпожа Елка Ваклинова, дори нямаше секретарка, госпожа Ваклинова ми е била възложила казусите на националния член на България Елка Куторова от миналото, когато тя е напуснала март месец, т.е. аз съм поел май месец нейните казуси. Сега, по отношение на съхранение, има практически проблем с съхранението на казусите, защото ще обясня. От една страна, те са много ценен ресурс за постъпващите последващи национални членове, които се учат от кореспонденцията по казусите. Като съответно срокът за съхранение е от 2 до 5 години, но има възможност по инструкция на националния член този срок да се удължи и казуса да не се изтрива от системата с оглед на последващото му ползване бъдещи национални членове, заместник национални членове, асистенти и стажанти. Така, интересен казус, един от последните казуси, с които се сблъсках, беше изпращането на европейска заповед за арест, по-точно на две европейски заповеди за арести за сходно престъпление за едно и също лице на прокуратурата в Ловеч и съответно на окръжния съд в Ловеч. Казусът беше поет директно от националния член на германското бюро в комуникация с мен, тъй като имаше 3 дена до гледане на съответната мярка и признаването на европейската заповед за арест, имаше грешка в протоколите, която беше необходима за взимане на правилно решение от българския съдия. Не беше изписана точно квалификацията при превода на български относно начина на изписване в директивата, при което успяхме да поискаме от немските власти повторен превод, в който да бъдат включени точните думи от рамковото решение за европейска заповед за арест, извинявам се, казах директива. И при това положение успяхме да решим случая, като беше малко неприятен факт, че европейската заповед за арест, получена чрез шист в прокуратурата, първо не беше получила гласност и второто нещо, което се беше случило, е, че не беше ясно, че всъщност има две европейски заповеди за арест, които аз открих и обърнах внимание на немския член, национален член, и успяхме да приведем в изпълнение и двете ЕЗА. Имаше опасност едната от двете да не се приведе поради принципа на особеността, тъй като ако бъде пропуснато едно от двете искания, в последващия етап може да не бъде разрешено от изпълняващата държава. Други интересни казуси.
Само секунда. Удовлетворява ли ви това като отговор? Да, има ли други въпроси или коментари, отношение? Няма. Благодаря ви, господин Халачев. Продължаваме нататък с процедурата, като поканим последния по брой кандидати, господин Ивайло Илиев. Здравейте, господин Илиев, може да седнете и да. Здравейте, господин Илиев. Вие сте четвъртия кандидат, който днес ще бъде изслушан. Преди да се пристъпи към гласуване, разполагате с 10 минути, с около 10 минути, за да дадете допълнителна спрямо вече подадената от вас информация за вашата кандидатура. Заповядайте, имате думата, след което към вас може да има въпроси и допълнителни коментари.
Благодаря ви, господин министър, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет. По стечение на обстоятелствата съм последен, но искам да започна моето представяне с едно поздравление към останалите колеги в процедурата за техните кандидатури, които са солидни. Наистина съжалявам, че други колеги не са се включили. Считам, че именно от солидни и впечатляващи кандидатури има нужда Националното бюро на България в Евроджъст в момента. Съжалявам, че ползвам думата Евроджъст. Тя е придобила, как да кажа, гражданство и аз съм свикнал с нея, за което моля да ме извините в хода на моето изложение. Най-вероятно ще го допусна отново. Въпросите, които си задавах на себе си, когато преценявах дали да кандидатствам в настоящата процедура, бяха много, като основните бяха защо искам да работя в Евроджъст отново на друга позиция. Кое ме прави подходящ за тази работа и има ли нещо, което да се явява пречка да изпълнявам тези задължения. И ще се опитам пред вас да дам отговорите, които дадох на себе си и се надявам да ви убедя, както убедих себе си преди няколко месеца. Безспорно знаете, работния език в Евроджъст е английски. Тук идва едно от моите предимства, според мен. Да, завършил съм езикова гимназия с профил английски, имам и други курсове, включително по терминология в международното право сътрудничество, но най-важното е, че аз и в момента работя в англоязична среда, което според мен е основно предимство. Няма нужда да обяснявам, че в Европейската прокуратура голяма част от актовете се изготвят на английски език и поради тази причина аз съм свикнал да го ползвам. В тази насока мисля, че това е едно основно предимство за мен. Трябва да подчертая, че и самата работа в Евроджъст няма да е нещо ново. Аз, подобно на част от колегите и на преждеговорившия колега, съм провел успешно дългосрочен стаж в Евроджъст, в рамките на който съм се запознал с работата, имах възможност да работя по 122 казуса. Мисля си, че съм дал своя принос. Така че инструментите, които Евроджъст ползва, са ми известни, познати са ми, прилагал съм ги. Координационни срещи, координационни центрове, съм участвал в общи линии, цялата палитра от работата, което означава, че и аз не бих имал нужда от някакъв, кой знае колко дълъг период на адаптация, ако ми гласувате доверие в днешната процедура. Освен англоязичната среда, разбира се, от значение и това как човек може да се справя в една мултинационална среда. А в това отношение аз също имам опит. В момента работя в такава среда. Няма как да вляза в подробности, но работя по много дела, които са реално се наблюдават от колеги и европейски делегирани прокурори от други държави членки, като по тях аз съм асистиращ, което налага ежедневно да комуникирам с тях. Освен това, знаете, важните решения по нашите дела се вземат от постоянни камери, съставени от други европейски прокурори, от други държави, което отново налага комуникация в една мултинационална среда и не срещам никакви проблеми, дори считам, че успявам да извличам най-доброто, защото в тази среда се обогатяваш и като юрист, и като човек. Научаваш нови неща за правните системи в другите държави. Освен това, моя опит в мултинационалната среда не се изчерпва само с работата ми в Европейската прокуратура. Работил съм в Евроджъст. От години съм домакин по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, където съм бил домакин на 15 колеги от 8 европейски държави. Участвал съм в различни обмени, обучения и семинари. В тази насока мисля си, че това е също едно предимство на моята кандидатура. Международното сътрудничество като цяло е една сфера, в която аз имам интерес много отдавна и която, как да кажа, много ми допада. Започнал съм кариерата си и дълги години съм работил в така наречени гранични прокуратури, на територията на които са били части от границите на България с външни за Европейския съюз държави. Това, разбира се, налага много ползване на инструментите на международно правно сътрудничество и то не само на тези, които се ползват в рамките на Евросъюза, а и на други, които се ползват с трети държави, защото именно с трети държави ние граничихме. В тази насока смея да твърдя, че придобих един значителен опит, който обаче не се изчерпва само от моите дела. Винаги през годините съм бил завеждащ на отделите за международно правно сътрудничество на надзорите за международно правно сътрудничество в прокуратурите, в които съм работил. Почти винаги съм бил единствения англоговорящ прокурор в тях, така че ми се налагало многократно да съдействам на колегите. И в тази насока мисля, че съм придобил доста опит. И то не само по действие с инструментите на Европейската съдебна мрежа, идентифициране на органите компетентни да изпълняват определени инструменти за международно правно сътрудничество, а и по подготовка на самите актове на колегите, дали предложения по конвенцията от 1959 година за сътрудничество по наказателно-правни въпроси, дали молби за правна помощ, дали европейски заповеди за разследване в последствие или европейски заповеди за арест. Налагало ми се да съдействам на колегите и едно емоционално отклонение винаги ми е харесвало, защото това е нещо, което дава резултат, който виждаш веднага. И разбира се, се чувстваш полезен. Разбира се, едно от най-важните неща според мен, съгласно опита ми, който придобих и по време на стажа в Евроджъст, е комуникативността и координацията. В тази насока си мисля, че също мога да се похваля с известни постижения. В момента съм заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България. По тази линия имам повод да контактувам с колеги от всички нива и от всички съдебни окръзи, не само на прокуратурата, и колеги следователи и съдии. Имам много добри професионални контакти с колегите в страната, което мисля си, че би било от голяма полза за работата на националния член на България в Евроджъст или неговия помощник. Разбира се, трябва да кажа нещо и за опита си в Европейската прокуратура. Вие знаете, Европейската прокуратура и Евроджъст са неразривно свързани, не само по силата на споразумението, което сключиха през февруари 2021 година, а и по силата на двата регламента, които уреждат тяхната дейност. Аз си мисля, че те ще бъдат все по-свързани и в бъдеще, защото Европейската прокуратура разширява своята дейност и все по-често се налага да работи и да извършва действия по разследване в рамките на държави, които не са част, държави членки, които не са част от Европейската прокуратура, като Унгария, Полша, Ирландия, където са сървърите на Google, както знаете, Швеция. Така че си мисля, че за в бъдеще тази комуникация и координация ще бъде още по-голяма. Още повече, че Евроджъст има традиции в контактите си с трети държави извън Евросъюза. Множество командировани магистрати за връзка в Евроджъст от тези държави, както и споразумения за сътрудничество. В тази насока моят опит в Европейската прокуратура и контактите, които съм изградил, биха били също според мен само полза. трябва да спомена опита си в разследването, защото то винаги ми е помагало в работата ми като прокурор. Считам, че винаги е полезно, когато даваш указания за нещо или пък искаш международно право сътрудничество за нещо да си го възлагал и да си, не само да си го възлагал, и да си го правил. В тази насока си мисля, че това е едно предимство, с което мога да изтъкна пред вас. Освен това, контактите в разследването и полицията в България, разбира се, биха били също полезни. Доколкото все пак кандидатствам за позицията на национален представител на България в Евроджъст, която по отношение на бюрото е ръководна, ще спомена и ръководния си опит. Имам един, смея да твърдя, успешен мандат като административен ръководител на районна прокуратура Кюстендил. Бил съм заместник административен ръководител на друга районна прокуратура, на окръжна прокуратура. Бил съм и ръководител на отдел разследване на областно ниво. Считам, че от гледна точка на организацията и на администрирането имам необходимия опит, но не ме притеснява да се включа в ролята на изпълнител, поради което именно съм кандидатствал и за двете позиции. Това бяха основните отговори на въпроса, който си зададох, защо считам, че съм подходящ за тази позиция. Трябваше, разбира се, да отговоря на другите два въпроса, които не са маловажни. Единият е, има ли нещо, което би се явило пречка. За щастие няма. В професионалната ми биография няма нещо, което да ме спира. Трябваше да помисля сериозно в личен план. За щастие децата ми са големи и са независими. С оглед на това, че явно клоня към международното правно сътрудничество и ми се налага да пътувам, те станаха едни авантюристи и дори приеха така възторжено евентуалната възможност да замина в чужбина и те да дойдат с мен. Така че считам, че от тази гледна точка няма да имам проблем, защото това е важно за всеки родител. Семейството е основата, която ти дава да можеш да дадеш всичко от себе си в рамките на работа. И разбира се, след като изложих пред вас тези обективни обстоятелства, трябваше да стигне и до субективните. Кое ме мотивира да кандидатствам за тази позиция? Ами аз вече го казах, то наистина е просто. Винаги съм харесвал международното правно сътрудничество, харесвал съм допълнителната стойност, която то дава на нашата работа, харесвал съм това, че можеш да бъдеш полезен по много дела, не само по твоите, по дела на други колеги. А работата в Евроджъст ти дава възможност да си полезен и по делата, които се наблюдават от колеги от други европейски държави, което според мен е най-големия професионален мотив и най-голямата професионална мотивация, която може един прокурор да има, за да участва в тази процедура. Освен това се чувствам сигурен в координацията и комуникацията, както вече казах, което би ми донесло удоволствие и удовлетворение от работата, както беше по време на стажа ми в Евроджъст. И накрая мога да кажа, че чувствам, че мога да бъда полезен в настоящия момент. Отдавна нашето бюро не е окомплектовано. Не искам да си представям колегата там, която е сама и върши работа за трима, през какво е преминала и колко много е трябвало да работи и колко време е могла да отдели на всеки един казус. Аз си мисля, че ние като държава сме задължени да имаме силно представителство в всички агенции на Съюза, където това е изискуемо. Така че мисля, че в тази насока мога да помогна. Надявам се, че бях що годе изчерпателен и благодаря ви за вниманието и оставам на разположение за въпроси, ако имате такива.
Благодарим ви, прокурор Илиев. Уважаеми дами и господа, членове на Висшия съдебен съвет, имате възможност да зададете своите въпроси. Заповядайте. Предлагам, ако сте съгласени, вие го така правихме с предишните кандидати, 2-3 въпроса, ако се съберат, да отговорите наведнъж на тях. Заповядайте.
Уважаеми господин Илиев, сега да си кажа откровено, аз под международно сътрудничество не разбирам участие в семинари и обучения, защото това магистратите го правят постоянно. А оперативно действие и конкретни стъпки от тежки престъпления, по отношение на които агенцията Евроюс е компетентна, както е модерно да се казва, инструментариума, тук ако може така да бъдете малко по-конкретен. Това е едното и другото е лично, на които... Между другото, отварям една скоба да не говорим за европейска заповед за арест, защото то е много лесно да арестуваш един човек. Въпросът е да събереш доказателства, така щото да бъде предаден на съд и да бъде осъден евентуално. Так, в тази връзка го казвам, защото, честно казано, ми умръзва да слушам за европейска заповед за арест в днешното изслушване. И втория въпрос е малко по-личен. но ще ме разберете. Зададох го и преди това на другите участници, да изясните малко повече личната си мотивация за кандидатурите си днес в контекста на събитията, които протичат в Европейската делегирана прокуратура, или с две думи да не стане така, че ако ви избереме днес, след месец или година, да напускате поради едни или други причини. Благодаря.
Благодаря. Моя въпрос ще бъде като към предишните кандидати. Да ни разясните, ви сте били там на място, сте работили. С кои други европейски агенции Евроджаст взаимодейства и какви са отношенията?
Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да бъда, конкретен. Да, категорично съм съгласен, че участието в семинари по никакъв повод не е международно правно сътрудничество. То те подготвя теоретично за това, което после може да ти се случи. Но през тези три месеца, които аз бях в Евроджъст, съм работил по всякакви казуси. Разбира се, не мога да споделям конкретика по тях, то не е и редно. Но тези казуси, някои от тях бяха изключително тежки. Присъствал съм на координационен център и съм съдействал, доколкото задачите, които са ми поставени, са позволявали, за провеждане на така наречените, да го кажа с българска терминология, реализации на наша територия и на територията на други държави членки. Тоест, координационният център като един механизъм е един action day, една реализация, която се провежда в рамките на много държави. Тогава беше и с участието на Съединените американски щати, т.е. един доста сериозен случай, където, който имаше отзвук и имаше събрани доста голям обем от доказателства и в рамките на България. Участвал съм и в координационни срещи по едни също доста сериозни случаи, пак в рамките на Евроджъст. Разбира се, и в Европейската прокуратура ми се налага, както уточних, непрекъснато да извършвам действия, които могат да се определят като международно правно сътрудничество. Разбира се, по силата на регламента на Европейската прокуратура, при нас нещата вървят малко по-различно. Защото възлагането на действия в друга държава реално е съдействия, които ти вършиш по дело, което наблюдаваш, макар и като асистиращ европейски делегиран прокурор, но понякога между инструментите, които се ползват и регламента, по който ние работим, има известна конкуренция. Някой от колегите спомена регламент 2018-1805 за за замразяването на активи и конфискацията. Там е много интересен въпроса в каква конкуренция той се сблъсква с нашия регламент, с приложението на член 31 от нашия регламент, което ми се е налагало да влизам в тези детайли и как по кой от двата регламента е по-бързо, по-ефикасно и по-ефективно да се извърши международното правно сътрудничество и възможно ли е то, т.е. кой регламент спрямо кого се явява специален. От тази гледна точка аз си мисля, че доста често ми се налагало да работя оперативно по дела в рамките на международното правно сътрудничество, както споменах и в прокуратурата, в която аз работя. Разбира се, там не всички дела са били тежки и големи, така да го кажа, но това не означава, че не са били сложни от фактическа или от правна страна. Относно Европейската заповед за арест, държа да отбележа, че едни от най-интересните казуси от моята практика, свързани с Европейската заповед за арест, са когато издирваме лица за изпълнение на присъди. Тоест, налагани се доста често да издаваме, поне докато работех в Националната прокуратура, да издаваме европейски заповеди за арест за лица, които са се отклонили от изтърпяването при вече получени наказания, лишаване от свобода. И действително там са най-интересните казуси, които имам. Но пак не мога да вляза в конкретика и мисля, че и не трябва. Относно личната ми мотивация, мотивацията ми за участие в процедурата, да, тя е лична, тя се основава на това, което казах до момента. По никакъв повод това, че съм се явил на тази процедура, няма общо с екипа, в който работя, с колегите от европейски делегирани прокурори, с които работим тук в България, с които смея да твърдя, направихме един страхотен екип и съвместно, помагайки си един на друг, осъществяваме служебните си задължения. Просто, когато кандидатствах за Европейската прокуратура, нямаше възможност, тази процедура я нямаше, Това е област, в която имам интерес да се развивам, и аз се развивам реално погледнато в тази област още от преди повече от 10 години. Така че поради тази причина представлява за мен интерес тази позиция, и то няма общо с позицията на европейски делегиран прокурор. Надявам се да съм бил изчерпателен, разбира се, ако искате нещо друго да кажа, съм готов да отговоря. По повод на другия въпрос за партньорите на Евроджъст сред агенциите на Съюза, колегите бяха доста изчерпателни. Разбира се, аз съм се чувствам задължен да кажа, че един от основните партньори на Евроджъст е Европейската прокуратура. Реално погледнато, те, както вече казах, ще се наложи да работят заедно от двете агенции все повече и повече. Да не говорим, че включително е предвидено в регламента на Евроджъст, че представител на Европейската прокуратура може да присъства на заседание на колегията или на изпълнителния съвет, когато са на лице въпроси, които засягат Европейската прокуратура. Освен това, в регламента са предвидени срещи между ръководителите. И Европейската прокуратура реално, така да го кажа, си може да бъде един ползвател на услугите, които предлага Евроджъст, на съдействието, което Евроджъст предлага. Особено по отношение на трети държави, с които Евроджъст има споразумение, и на държави членки, които не са част от Евроджъст. Европол. Европол е основен партньор на Евроджъст, и то е нормално. Даже вече изградите им се намират много близо. Дори по силата на две споразумения има двама експерти от Евроджъст, които са в центровете, в експертните центрове на Европол, дислоцирани постоянно. Единият е Европейския център за киберпрестъпност, другия е Европейския антитерористичен център. Тоест, мисля, че някой от колегите каза за съвместните им ангажименти към съвместните екипи за разследване на двете агенции, като Евроджъст и Европол имат работна договореност, по-скоро споразумение за сътрудничество от 2010 година, а по повод на съвместните екипи за разследване имат меморандум за разбирателство от 2018 година. Тоест, те работят наистина в един близък контакт. Освен това, трябва да спомена все по-разбира се полицейския колеж, с който Евроджъст има отново меморандум за разбирателство. ОЛАФ, колегите споменаха ОЛАФ, макар да са има различни функциите на Евроджъст и на ОЛАФ, те имат една обща цел, именно защита на финансовите интереси на Европейския съюз, което налага ОЛАФ и Евроджъст да си съдействат, и те реално имат също работно споразумение, което, ако не се лъжа, беше от 2008 година. Освен това, се сещам за Фронтекс. По силата на меморандума за разбирателство между Фронтекс и Евроджъст, Евроджъст има контактна точка в Frontex. Фактически Frontex, знаете, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Интересното тук е, че те нямат договореност за размяна на оперативни лични данни, но за стратегически – да. Сещам се за Европейската агенция за фундаменталните права, която също има меморандум за разбирателство с Евроджъст от 2014 година по въпросите за фундаменталните права. Сещам се за EU-LISA, която мисля си, че от 2014 беше работната договорност между Евроджъст и тях. Тя е отговорна за миграционните процеси, то най-вече от гледна точка на IT, на технологиите. Сещам се за Европейската агенция за мониторинг на наркотиците и наркотичните зависимости, с които от 2014 година по този конкретен въпрос Евроджъст също има работна договореност. Мога да продължа, мога да говоря за договореностите с Европейската комисия. Предполагам, че ако помисля, мога да се сетя за още европейски агенции, с които Евроджъст си сътрудничи. И съм се постарал да прегледам всичките меморандуми за разбирателство, защото това нещо би могло да ми бъде полезно, ако ми гласувате доверие в днешната процедура. Благодаря ви.
Благодарим и ние. Има ли желание за допълнителни въпроси? Не виждам. Да благодарим на господин Илиев и да продължим с процедурата.
Благодаря.
Уважаеми дами и господа, с това изслушването на кандидатите приключи. Съгласно член 16 от приетите правила за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, след изслушването всеки участник в процедурата по избор се подлага на отделно гласуване по азбучен ред. Всеки член на Висшия съдебен съвет има право да гласува в подкрепа на само един кандидат. Гласуването е явно, като за избран се счита кандидатът, получил най-много гласове. Ако няма възражения, може би трябва да преминем към гласуване. Има ли процедурни въпроси? Изказвания? Дебати? Да.
Да. Да. Да.
Има ли необходимост за провеждане на допълнителни разисквания по въпроса? Има ли желаещ да се изкаже по изслушване?
Не ги правим дебати. По правилата нямаме дебати.
Ако няма желание, не мисля, че... Има ли желание или не?
Аз се опитвам да взема думата.
Извинявайте, не ви виждам на екрана.
Няма нищо по процедурния въпрос. Мисля, че освен това, което казахте, трябва да проведем последователно гласуване за всяко от позициите по начина, по който вие описахте. Понеже поставихте въпроса за процедурни въпроси. Това бих искала да уточня.
Точно така. Първо
за всяко от позициите.
За всяка от позициите, да. По азбучен ред. Гласува се по азбучен ред. Като се гласува първо за национален член и после за помощник на националния член. Добре. Мисля, че процедурните въпроси се изясниха. С това може да преминем към гласуване. Първият по азбучен ред кандидат е Ангелина Юргакиева Лазарова, която кандидатства за национален член. Който е за, моля да гласува. Като моля при преброяването да ми помагате и от...
Три гласа
за. Който е против.
Няма против, така само за гласуваме, защото...
Прием. Следващия кандидат е Бисерка Иванова Стоянова, кандидатства за позицията национален член. Който е за, моля да гласува. Господин Петров, не мога да... Да, така да. Аз броя 11 за. Моля, дигнете пак ръцете, като ги държите така, че да могат да се виждат на екрана.
1, 6, 5, 6, 7, 8,
11 за. Следващия кандидат по азбучен ред е господин Димитър Димитров Халачев. Подлагам за гласуване кандидатурата му за национален член. Който е за, моля да гласува. Нула. Отново за национален член, последния по азбучен ред кандидат е Ивайло Володиев Илиев. Който е за, моля да гласува. Двама. След проведеното гласуване, резултатите са следните. Ангелина Юргакиева Лазарова 3 гласа, Бисерка Иванова Стоянова 11 гласа, Димитър Димитров Халачев 0 гласа и Ивайло Володиев Илиев 2 гласа, с което за избрана трябва да се счита госпожа Бисерка Иванова Стоянова за национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие.